AstraZeneca da tā ir laba ziņa, ka kāds ir ierobežots laikā, jo tas mūs motivē strādāt ātrāk, un man ļoti patīk sēdes, kuras norit ļoti raiti, tādēļ nekavēsimies, ķersimies pie dienas kārtības. Es ceru, ka mēs tiksim iekļausmies šī laikā. Vai kolēģi ir pretenzijas pret dienas kārtību, ja varam apstiprināt šo darba kārtību šodien? Lūdzu, balsosim, kurš par šodienas darba kārtību.
11.
Tātad pret atturas. Nav. Paldies. Darba kārtības tātad otrais punkts par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas līdzfinansējuma programmu projektu pieteikumu konkursa rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu, Reini.
Jā, labdien, cienījamie klātesošie. Līdzfinansējuma programma jauna programma, kas mums ir un ir uzsākt šie pirmie pieteikumi. Atcerēšos, ka atgādināšu, ka šis ir atvērtais pieteikumu konkurss, kur līdz pat septembra beigām mēs pieņemam šos pieteikumus. 425 tūkstoši kopumā ir pieejami, un mums ir pirmie 8 projekti, kas jums tika nosūtīti un darba kārtībā arī iekļauti. Pirmie 8 projekti, kur vērtēšanas komisija, kas sastāv no SIF un kultūras ministrijas pārstāvjiem, izvērtēja šos 8 projektus, kurus redzam arī šobrīd ekrānā, un par kopējo summu 124 tūkstoši, kas ir pozitīvi, kas ka tā pieprasījums ir, bet nav arī pārāk maz vai pārāk daudz, un pietiekam ir samērīgi. Ja gribu ievērst uzmanību, ka Latvijas dabas fonds ir divus iesniedzis projektus, bet tas saskaņā ar nolikumu ir pieļaujams, un ja tas nepārsniedz kopumā 100 tūkstošus. Vēlreiz tātad programma ir ar mērķi, ja projekts ir ieguvis kādu startautisko finansējumu no startautiskiem finanšu avotiem, bet ir nepieciešams kāds līdzfinansējums, tad ar to nāk talkā valsts ar savu finansējumu, un tādā veidā tiek piesaistīti un atbalstīts gan biedrības un nodibinājumi, un piesaistīt šie te startautiskie finanšu avoti. Aicinu apstiprināt šos te projektus kopumā, izņemot, ja kāds, kā mums ierasts, var paziņot čatā vai mutiski, ja ir kāds interešu konflikts, un tad ir kāds individuāls balsojums.
Paldies! Jā, es šatā, tad laik mēs par aliansi gribētu atturēties.
Jā, paldies, kolēģi, tie, kuriem likumīgās prasības prasa šīnie valsājumi atturēties, tie to paši zina, un tie to veiks, un es aicinu visus kolēģi balsot tātad par visiem 8, par visiem projektiem kopumā. Lūdzu, kurš par?
Izņemot par to aliansi.
Jā, paldies.
11.
Pret atturas. Kurā projektā Siliņas kundze atturas, tas ir piefiksēts, jā, protokolē.
Jā, Latvijas pilsonas kaliens 224.
Paldies. Virzāmies mums dienas kārtībā uz priekšu par izvērtējumu 2020. Gada Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsts medijiem, sabiedrības nozīmīgu saturu veidošanai un nacionālās kultūras telpas stiprināšanai latviešu valodā. Vēlreiz Reini.
Jā, kolēģi, šajā jautājumā mums nav jāpieņem lēmums, bet saskaņā ar Sabiedrības integrācijas fonda nolikuma 2.6 punktu, tātad fonda padome iepazīstas ar šiem te izvērtēšanas ziņojumiem. Jums tie tika nosūtīti. Atgādināšu, ka iepriekšējos lielāko daļu par citām mūsu programmu šiem te izvērtēšanas ziņojumiem mēs jau iepazināmies, pieņēmām zināšanai pirms pāris mēnešiem, bet šeit, nu, ņemot vairāk programmas specifiku, rezultāti tika apkopoti šobrīd. Un jā, ir vairākas lietas, kuras jau šobrīd ir ņemtas vērā, un tas arī mēs esam secinājuši. Vēl tikai gribēju atgādināt, ka arī tāda jauna prakse kopumā no Sabiedrības integrācijas fonda, ka mēs arī šos ziņojumus publicējam, un arī tiem, kas gan jaunie padomas locekļi, gan esošie, ar tiem var arī iepazīties, kas mums ir pieejami mūsu mājas lapā, tātad par šie te jau pieņemti zināšanai un arī šis ziņojums mums mājas lapā tiek publicēts. Nu, jāpiemiņ, ja reiz rādīju vēl esošo mājas lapu, tad mēs vasarā pārējam uz jaunu mājas lapu arī, protams. Bet jā, kopumā ir jau šajā konkursā par 21. gadu, tātad šis ir izvērtējums ziņojums par 20. gadu, bet jau 21. Gadā ir virkne tātad secinājumi ņemti vērā, piemēram, par kategorijām un to apjomu ciešā sadarbībā ar kultūras ministriju, kā arī par labāku sadarbību un informatīviem semināriem, kas bija ļoti apmeklēti. Tas arī ir šī informācijas aprīte ļoti uzlabojusies, ko mēs redzam pēc kopumā komunikācijas ar klientiem. Aicinu padomas locekļiem izsūtīt šo te ziņojumu par programmu Mediju atbalsta fonds pieņemt zināšanai. Paldies!
Paldies, kolēģi! Zaiga, vai mums būs jānobalso par šo pieņemt zināšanai, ja mēs varam virzīties tālāk?
Es domāju, mēs varam nebalsot, ja nav kāds komentārs vai iebildums.
Ja nav komentāru jautājumu, mēs virzāmies dienas kārtībā tālāk, un tas ir nākamais dienas kārtības punkts – informācija par 2021. Gadā veiktajām valsts budžeta apropriācijas pārdalēm. Spildus kungs, lūdzu.
Labdien, cienējumiem padomas locekļiem. Tā, nošērošu ekrānu plītās.
Es varbūt, kamēr Māris ekrānu mēģinam padalīt ar jums, lai nekavētu lieku laiku, pateikšu, ka mēs paši padomē nolēmām, ka vismaz reizi, mēs nenesam katru apropriācijas pārdalu uz padomu, jo tas tīri laika ziņā nav iespējams, bet divreiz gadā mēs informējam padomu par to, kādas apropriācijas pārdales mēs esam iesnieguši, un tad šī ir tā viena no reizēm.
Jā, paldies, Zāk. Apropriācijas pārdales, tas ir tehnisks risinājums, kad budžetā tiek iestrādāts papildus finansējums, balstoties uz ministra kabineta lēmumiem vai nu piešķirtais finansējums tiek precizēts sadalījumā pa izdevumu kodiem. Pirmajā pusgadā, precīzāk līdz 20. maijā, mums šādas pārdales kopumā ir bijušas 7. 4 no tām ir bijušas saistītas ar papildus finansējumu piešķiršanu. No līdzekļiem neparedzētiem gadiem, kas ir tabulā numuru 1 un numuru 2, mums ir piešķirts papildus finansējums atbalstam NVO saistībā ar COVID-19 krīzes pārvarēšanu un līdzfinansējumu programmu, par ko tikos kā arī tika skatīts jautājums. Šis finansējums tika apropriācijas pārdeva veikta pamatojoties ministra kabineta rīkojumu pamatā. Trešais bija mūsu jaunais projekts, kapacitātes celšana un izpratnes veicināšana, tika iestrādāta šī gada finansējums mūsu budžetā caur apropriācijas pārdala 14714 un ceturtā pozīcija papildus finansējums ģimenei draudzīgas pašvaldības konkursa īstenošanai, kas tika pārdalīts no 74. Programmas un pēdējās trīs pozīcijas. Jā, Ines, bija jautājums jau.
Tu vari pabeigt, es ir pēc tam, tad okay. Pabeigšu.
Labi. Un pēdējās trīs pozīcijas saistītas ar izdevumu pārdalīšanu starp kodiem. Piektā pozīcija sastāv no divām pozīcijām, no 227 100 000, ar ko padomu lēma pārdalīt no ģimenei draudzīgas pašvaldības konkursu uz šais finansējums ir pārdalis starp precēm pakalpojumiem un transfertiem pašvaldībai, ņemot vērā apstiprināto finansējumu NVO konkursam un arī to, ka šogad pašvaldības nevarēja startēt NVO konkursā, bet tikai kā partners nevalstiskām organizācijām. Un 6. 7. Pozīcija ir precizētas administratīvie izdevumi, atbilstoši arī padomas pieņemtajam lēmumam. Jā, Ines, bija jautājums.
Laikam jau atbildēja, respektīvi šis ir tas, kas ir noticis, tas tā ir pagātne. Tā ir tā, kas ir pagātne. Un tā doma ir, ka turpmāk reizi, tas ir divreiz gadā, padomēju tā kā par to, kas ir noticis, nevis par to, kas
jā,
ir...
Jā, apropriācijas pārdala saistīta ar
jā, apropriācijas pārdala saistīta ar... Nē, viss kārtībā, es vienkārši no Zaigas nesam... kas ir arī aktuāls vai procesā, vai te tikai nu, jau notikušās
pārdeļas? Šīs ir notikušās, bet tajos gadījumos, kad šī apropriācijas pārdeļa negatīvi ietekmē kādas programmas realizēšana, kā piemērs tika pieņemts lēmums par šo ģimenē draudzīgas pašvaldības konkursa, naudas balvas pārcelšanu, tas tiek skatīts padomē, kā šajā gadījumā tālāk ir tehniskais process, lai sagatavot informāciju finanšu ministrijai, finanšu ministrijas rīkojums un tad visas tehniskās lietas, lai tas būtu operatīvs, ātrs un nebūtu par tehniskām lietām padomē jālēm, tad mēs gada sākumā pieņēmam lēmumu, ja nepasliktina rezultīvo rādītāju sasniegšanu, tad fonds tehniski veic un iesniedz, ja tas kādu programmas rezultīvos rādītājs pasliktina, tad to lemjam padomē. Tas būtu viss par šo punktu.
Varbūt tas būtu lūgums, ja tas nav sarežģīti, pielikt vienu kolonnu, nu, kad tā pārdala ir notikusi? Nu, tur mēnesi vai var tur kaut kā precīzāk? Kad viņi tā
pasaka? Tu ļaus, es varētu atbildēt apropriācijas pārdalas. Es vienkārši priecājos, ka es esmu ieguvis jaunu zināšanas noteikti 4 gadā, 30. martā, 30. jūnijā un 30. novembrī. Ne, 3 gadā.
4. Bija pareizi.
Ok, tas nozīmē, ka ir opcija, ka vai nu vienā vai otrā reizē ir noticis tad, kad uz padomu nāk. Bet vienalga, tie arī, jo tad, kad tā skatās uzreiz, tad ir kā labi tie cipari tā, bet tad uzreiz nu, galvā vieglāk saliekas arī tā informācija, kad tad tieši tas ir bijis un kaut kā, nu.
Jā, paskaidrējumu rakstā es pierakstīju gan datums, finanšu ministrijas, gan rīkojumu numurus, bet tabuliņi arī uz nākamām reizēm es papildināšu, lai pārskatām.
Jā, jo tajā brīdī mēs šobrīd skatāmies, tad šādi ir, nu, tajā brīdī, kad tu stāsti.
Es nepaldies, ja mēs jā, tas ir labs priešlikums.
Jā, paldies, bet tā ļoti jauki.
Jā, paldies, vai vēl ir kāda diskusija jautājuma vai priekšlikuma? Tad mēs varam arī šo pieņemt zināšanai. Un virzīties uz mūsu darbkārtības nākamo punktu par sabiedrības integrācijas fondu 2020. Gada publisko pārskatu. Zaiga, lūdzu.
Jā, šis ir ikgadējais publiskais pārskats, ko iestādes gatavo faktiski līdz jūlijam, bet ņemot vērā, ka mums vasarā padomas sēdes nav plānotas, to es arī laicīgi varbūt pie viena potenciālajiem jaunajiem padomas locekļiem var pateikt, nākamā sēde ir plānota septembrī. Līdz ar to mēs mazliet pastrādājām čaklāk un sagatavojām jau šobrīd, lai mēs varam padomu iepazīstināt ar šo te publisko pārskatu. Tas ir klasiskais publiskais pārskats, ko iestāde gatavo par 20. Gadā paveikto ar visiem finansējumiem tā tālāk, ja kuru ministri un iestāde tādu sagatavo. Un pēc tam, kad padomu būs iepazinusies, mēs arī to ievietosim fonda mājaslapā, lai ik viens var iepazīties ar šo pārskatu.
Jautājumi? Diskusija? Nav? Paldies. Tad arī šo mēs varam pieņemt zināšanai. Virzāmies tālāk. Dienas kārtības nākamais punkts par mediju atbalstu fonda un NVO fonda programmu administrēšanas izmaksām 22. Un 23. Gadā. Tas ir nevis tas, kas bija, bet tas, kas būs. Vēlreiz Māris Stilva.
Jā, mēs sabiedrības integrācijas fonds sagatavojas priešlikumus administratīvām izmaksām NVO fondam, mediju atbalstu fondam. Šobrīd budžeta bāzē tiek precizēta budžeta bāze priekš vidēja termiņa budžeta likumu 22. Līdz sākot no 2022. Gada. Paskaidrojuma rakstā norādījām detalizētāku informāciju, kā veidojas mūsu administratīvās izmaksas, arī atsaucoties uz jau gada sākumā. Sniegto informāciju padomas sēdē administratīvās izmaksas pamatu veido attiecīgajā programmā nodarbinātie, atlīdzības sadaļa, izdevumi ekspertiem, nu un pārējie izdevumi, kas saistīti ar programmas administrēšanu, tai skaitā proporcionāli nodarbināto skaitam telpu nomi internets, un, kas ir mūsu būtiska sadaļa ar IT lietas. Ja skatāmies kontekstā ar šī gada administratīvām izmaksām, tad NVO fondā mūsu finansējums nākamgad ir pa 500 000 lielāks, savukārt mediju atbalstu fondā par 450 000 mazāks. Kopējs finansējums ir aptuveni vienāds. Administratīvās izmaksas salīdzinot ar šo gadu arī ir aptuveni vienādas, ja viņas Pagājušajā gadā mūsu NVO fondā bija 6,9%, šogad pieaugot finansējumi viņas samazinās, un mediju atbalsta fondā pretēji samazinoties kopējiem finansējiem administratīvās izmaksas palielinās. Tā arī ir šī mija darbība, ko gada sākumā stāstījām, kad detalizētākai runājot par administratīvām izmaksām, viņas nav tiešas korelācijas ar finansējumu apjomu. Attiecīgi, finansējumam pieaugot, pas 50% administratīvās izmaksas, pa 50% nepieaugs, pieaugums būs mazāks un samazinoties finansējumam tieši otrādi. Ja skatāmies gada kontekstā, tad nu, mums prognoze ir, ka pat nedaudz administratīvās izmaksas 20%. Atbalstīt apreikinātās administratīvās izmaksas un arī paskaidrojuma rakstā bija izvērstāks sastāvs, no kā viņas arī sastāv. Atlīdzība, eksperti, IT atbalsts un pārējās izmaksas. Vai kāds jautājums varbūt padoms lodziskajiem?
Māri, var lūdzu noņemt ekrānu, jo es neredzu visu.
Jā.
Kāpēc nāri mikrofons nav ieslēgts.
Tam grūti noticēt, ka SIF padomē nav jautājumu par tēmu administratīvās izmaksas.
Tas mums priecēja
šobrīd. Mēs esam safokusējuši to darbu, viņš ir gana detalizēti, tur visu var izlasīt.
Labi, kolēģi, ja nav jautājumu un ja nav diskusija par šo tēmu, tad par administrēšanas izmaksām 2023. gadā, tad es šis gadu būtu darba kārtības punkts, kur būtu vajadzīgs mūsu balsojums, un tad es aicinātu apstiprināt programmu konkursu īstenošanas un programmu administrēšanas izdevumu 2022. un 2023. gadā šādā apmērā, kā jūs nu pat redzējāt. Kolēģi, lūdzu, kurš par? Tad pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņems un esam nonākuši pie mūsu dienas kārtības svarīgākā punkta. Lūdzu, Zaiga.
Jā, es ļoti īsi atgādinājumam. Tātad mums SIF likumā, kuru pieņēma 19. gadā, bija noteikts, ka šiem NVO padomas locekļiem termiņš beidzās 21. gada 31. maijā. Diezgan vēlu tika apstiprināt ministru kabineta noteikumu. Mums tādā, es atļaušos teikt, trieciena tempā bija jārīko konkurss. Un jāatlasa jaunie padomas locekļi. Galvenā atšķirība no pagājušās reizes ir tā divas. Pirmkārt, tas, ka no pieciem NVO locekļiem padomē paliek četri, un otra ir tāda, ka iepriekš izvēloties padomas locekļus izvēlējās organizāciju, un tad organizācija faktiski varēja virzīt savu pārstāvi, un viņš varēja arī mainīties. Bet šobrīd ir tā, ka tiek atlasīti un stiprināti konkrēti organizācijas pārstāvi, un tāpēc arī jūs noteikti redzējāt dokumentos, ko mēs nosūtījām, ka uzreiz jau tiek stiprināti divi cilvēki, viens ir tas, kurš uzreiz būs padomē, un otrs ir aizvietotājs. Un tā kā padomas locekļi papildu rezervisti, kas ir vēl divas organizācijas ar saviem četriem cilvēkiem, ja gadījumā kāds aiziet prom un viņa aizvietotājs aiziet prom, tad nāk šīta rezervas organizācija un tie cilvēki, kas ir apstiprināt tur. Bet, ja es varbūt atļaušu arī Anitē no kultūras ministrijas pasāstīt, viņa bija vērtēšanas komisijas vadītāja, varbūt nedaudz par to procesu. Anitē mikrofons nav.
Jā, labdien. Es, nu, atkārtot, es mazliet negaidīju, Zaiga, paldies tev par doto vārdu, bet es domāju, ka komisija var būt ļoti gandarīta ar tām organizācijām, kas mums pieteicās konkursā, tiešām ļoti spēcīgas gan organizācijas, gan arī, vietu. Un tā tad šajā sarakstā, ko jūs redzat šobrīd ekrānā, ir izvēlētas 4 organizācijas un 2 organizācijas palikušas rezervē. Mums bija diezgan sarežģīti atsevišķos brīžos varbūt pieņemt lēmumu, bet nu, it īpaši, piemēram, kā šīs divas spēcīgās organizācijas, kā Latvijas jaunatnes padome un Latvijas mazpulki, bet tomēr mēs konstatējām, ka šī darbība ir faktiski līdzīga, un tā tad Latvijas jaunatnes padomes sastāvā jau ir Latvijas mazpulki, tādēļ mēs ceram, ka Latvijas mazpulki neapvainosies, un pēc punktu skaita un pēc ministra kabineta noteikumiem, tātad mazpulki mums ir rezervē. Ļoti spēcīgi arī jāsaka bija laikmatīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācija, kura arī ir viena no rezervistiem, un ja drīkst izteikt cerību, ka varbūt jaunais padomes sastāvs atcerēsies par šiem rezervistiem, varbūt pieaicinās kādus īpaši atbilstoši pēc kompetences jautājuma risināšanā kā eksperts. Tā kā nu, tas arī īsumā viss no manas puses un novēlu jauniem kandidātiem izturību un tad arī ražīgu darbu turpmākajā periodā. Paldies!
Paldies arī jums par vērtēšanas komisijas tiešām kvalitatīvo un ātro operatīvo darbu. Tas no manas puses būtu viss. Es tad aicinātu apstiprināt gan nevaldības organizācijas un to kandidātus aizvietotājs kā padomas locekļus, gan arī rezervas sarakstā iekļautās nevaldības organizācijas un kandidātus un to aizvietotājs.
Jā, paldies, kolēģi, vai mēs varam to darīt ar vienu balsojumu. Tātad šie 4 un plus vēl 2 kandidāti, lai mums nebūtu jāveic 2 balsojumi, lai viss būtu skaidrs. Tātad mēs balsojam par 4, kas ir apstiprināti, un par 2, kas ir rezervē, proti mazpulku un laikmatīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociāciju. Tātad lūdzu, kolēģi, kurš par šādu lēmumu?
Vienpadsmit par,
kas nozīmē, ka pret un atturs nav. Un droši vien, ka šis būtu tas brīdis, kurā man pirmajām būtu jāsaka paldies. Un es teikšu, ka es nezinu, kāda būs šī jaunā cifra padome, kāda tā būs, bet vienu es pilnīgi droši zinu, tā būs savādā. Tā noteikti būs savādāka, es esmu par to pārliecināts. Es nezinu, vai tā būs tikpat spilgta kā līdz šim, vai mazāk spilgta, bet noteikti tā būs savādāka. Un es šodien saku paldies Inesē, Eilīnai, Daigai, Jolantai, Agnim, visiem par šo kopā pavadīto laiku. Un tas ir bijis, manuprāt, mūsu laiks ir bijis kopā tādās labās, saturiskās, argumentētās diskusijās, kurā mēs droši vien visi esam kaut ko arī mācījušies katrs sev, un tams arī sabiedrībai kopumā. Tā kā vēlreiz paldies visiem jums, un lai jums veicas arī jūsu turpmākajā darbībā.
Mēs no fonda sekretariāta arī esam sagatavojuši tādu nelielu dāvanu, tiem, piedodiet tie, kas paliek, bet tiem, kas vairāk nebūs, un es gribu nolasīt vienu citātu, kas varbūt jau jums ļaus nedaudz nojaust, kas ir šī dāvana. Lietas, lielas lietas vispirms ir mazas, un no mazām tās kļūst lielas. Mežs sākas ar vienu koku un labi darbi ar vienu cilvēku. Tā kā paldies jums liels par ieguldīto, un tas, ko mēs jums dāvinam, mēs kopā ar Latvijas valsts mežiem 3. jūnijā Tērvetes dabas parkā iestādīsim katram jums vienu koku par paveikto un lai viņš turpina augt un zaļot.
Mēs tur arī varam piedalīties.
Koks, jā, jūs varat piedalīties 11. Ja? Mēs jums nosūtīsim, pirmkārt, mums ir sagatavot katram individualizēta pateicība. Mēs nosūtīsim jums e-pastā un nosūtīsim arī informāciju, kad, cikos un kur šie koki tiks stādīt. Tiešām no manas puses liels, liels paldies, bija prieks sadarboties un cerams, ka pēc 3 gadiem atgriezīsieties.
Nu, mēs nezinām, jā, mēs tam gākam arī gribam izteikties, Agni, tu gribēji pirmais, es arī gribēšu ko teikt, jā.
Paldies, Ines, par vārdu. Man divas lietas, es gribēju īpaši paldies pateikties politiķiem šajā padomē, kas ir pārstāvēti Puntuļa kungam, parādnieku kungam un Šuplinsas kundzei. Tas, ka jūs personiski piedalījāties lielā daļā šo nu, mūsu padomu sanāksmi, liecina, ka jūs šos jautājumus uzturat nopietni un ka jūs viņiem pievēršaties no tiesas. Un otrs, es gribu izteikt atzinību par to, es sapratu, ka Mika Muižarāja gadījumā bija neliela aizķēršanās ar kad jūs ņemāt vairāk tās tehniskās lietas un es citus tos jaunos padomus locekļus tā nezinu, bet man liels prieks, ka Miks pārņem, es viņu tā redzu kā savās pēdās kāpjošu padomus locekli. Kā, lai veicās. Paldies.
Jā, tad es varbūt arī no savu. Tā kā viņi ir tikai pie manis un šeit, tad es viņus varu dāvināt virtuāli visiem, gan kolēģiem, kas paliek padomē, gan kolēģiem, kas kopā ar mani aiziet no padomes, gan sekretariātām par esošo darbu un nākotnes darbu, gan Zaiga tieši tev personīgi par visu kopā turēšanu, un arī jaunajiem padomes locekļiem tiesi, gan es laikam redzu tikai Miku, Anē Ilzi. Jā, Andrs arī ieslēdza kameru, jā, tad, nu, lai jāredz, kādas tās sejas izskatās tiem jaunajiem pēctečiem. No savas puses gribētu teikt, ka rēķinieties, ka, nu, dokumenti būs daudz, un lielākoties sekretariāts jau visu zina perfekti, kur, kas, kā, kāpēc, un mēs jūs saņemsiet čupu ar dokumentiem, ar jau gatavu darba kārtību, un dažbīd ir tāds sajūta, ka paga, kāpēc tur tagad kaut kas tāds vispār ir iekšā, ja? Bet ir ļoti brīnišķīgi vērtēšanas ziņojumi un skaidrojumi raksti, kurus atrot vaļā ir, es domāju, tas ir gigantisks darbs, ko dara sekretariāts, aprakstot dokumentā, kāpēc, ko un kā. Un un joprojām ir ko uzlabot, un sekretariāts ir ļoti, es vēl teiktu tā, atsaucīgs, ja korekti sakam, izstāstam, ka būtu kaut kādas nianses, ko varētu darīt vēl labāk, caurskatāmāk, saprotamāk, tas arī tiek ņemts vērā. Es domāju, ka šī ir iespēja, kas ir jāizmanto, un jums visiem kā padomai, man no mans puses būtu tiešām lūgums, mēģinām likt, gan sekretarātam, gan padomē. Sekretarātam vienkārši tā lūgt, tik cik es varu šobrīd to teikt padomēji, turiet strateģisko skatu lūdzu programmās uz pilsonisko izglītību. Mūsu valsts forma, kas ir demokrātija, demokrātiskā valsts pārvaldes iekārta, viņa nav nemaz paši par sevi saprotama. Cilvēki ir noguruši no šiem jautājumiem, un manā darbā, manā pieredzē un arī šobrīd arī tas, ko es pētu, ļoti spilgti rāda, ka ļoti viegli mēs varētu atdot varu kaut kādam autoritāram režīmam vai tā elites kaut kādai grupai, jo cilvēki negrib īsti iedziļināties jautājumos. Un ne mūsu pamatnostādnes, ne politikas, nekas nav vērsts uz pilsonisku programmu. Pilsoniskās izglītības elementi, mēs to visu varam likt iekšā. Tas tiešām ir ļoti, ļoti svarīgi. Tas būtu man tāds lūgums, paturiet strateģisko rūpi, jo to kompetenču pieeja tur ir par maz, tur nav reālo prasmi. Mēs valstī par to vispār nedomājam. Caur SIF to mēs varētu mēģināt stiprināt. Visiem laipuķīts. Paldies. Un vēl gribēju pateikt īpašu paldies Norim Puntulim un Imantam parādniekam par mūsu spraigajām diskusijām. Personīgi es noteikti esmu daudz ko guvusi, redzējusi, secinājusi, redzu, kur mums nesakrīt viedokļi, redzu, kur ir jūs jāpieskata, jo dažādība tomēr ir vērtība, un aicinu arī jaunajiem padomus locekļiem viens pareizais viedoklis ir tas pareizais, jo tā mēs varam tajā autoritārismā iebraukt diezgan ātri. Veselīgam balansam ir jābūt. Nu tā, bet vispār jūs visi esat brīnišķīgi kolēģi. Paldies!
Paldies, Ines, es skatos, ka mums ir pēc kārtas, laikam, sākumā Ilga, pēc tam Krišs un pēc tam Jolanta pacēlus rocu.
Jā, labdien un patiešām paldies par šiem vārdiem, ko jau viss teica nevalstisko organizāciju padomas locekļu sakarā un gribu teikt tikai to, ka piedaloties pirmajā sēdē tajā brīdī, kad vēl arī Zaiga nebija klāt, nu, izaugsme ir vienkārši grandioza, godīgi sakot, gan padomas darbām, gan tam, kā notiek procesi, gan tam, cik ātri mēs tomēr spējam vienoties, un kā Ines teica, arī dažkārt diskutēt, bet šobrīd jau tas process ir aizgājis tā, ka mēs patiešām vairāk domājam par pievienoto vērtību, nevis vairāk par organizatoriskām lietām. Un varbūt tomēr iemetot atpakaļ nedaudz par šo pilsonisko, jāsaka, līdziesaisti un izglītību, es teikšu tikai to, ka burtiski vakardien ministru kabinets apstiprināja psihoemocionālo atbalstu. Jāsaka paldies arī demogrāfisko lietu centram, kur viena no šīm aktivitātēm ir saistīta tiešā veidā ar Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes starptautisko lietu aģentūru, kas principā nodarbosies ar nu, skolu pašpārvalžu līderu izglītošanu. Un tā ir iecerē, kas bija jau no 19. Gada, tajā brīdī, kad es redzam, ka gan skolā, gan augstskolā, diemžēl man ir jāatzīst, ja, nav izpratnes par to, cik būtisks lietas jaunieši varētu darīt, un iemesli tam ir dažādi, ja, gan tādēļ, ka ir ļoti formāls skolas komandas, gan tādēļ, ka viņi vienkārši brīžiem pat nezin, ko viņi varētu darīt. Ja. Tāpēc jau šī gada augustā, ne visas, bet 144 skolas, proporcionāli no 42 novadiem, tiek iesaistītas kustībā, kur ne tikai uzreiz tiek dot šī te programma, bet tiek doti 1000 eiro katrai skolai izstrādāt savu vajadzību karti, kā viņi redz un var iesaistīties gan lēmumu pieņemšanā, gan jāsaka ļoti aktīvi saprast, ko nozīmē šī pilsoniskā līdziesaist un jāsaka klātbūtne katru lēmumu pieņemšanā. Tā kā ejam lēnām, bet uz to pusi, kurā saprotam, ka tieši jaunieši iesaista ir nu šajā brīdī vienkārši vitāli svarīgi. Vitāli svarīgi, un mums ir pašvaldība vēlēšanas, kur es jau nevienā vien platformā saku, kolēģi, neskatieties uz partiju, paskatieties uz vecumu, katrā sarakstā. Un ja jūs redzat, ka tas vidējais vecums ir diemžēl manējais, nu tad varbūt tomēr paskatieties, vai tur ir tikai mani vecuma cilvēki, vai tomēr tur ir dažādība, un ideālā gadījumā tur ir cilvēki, kas ir 40 un uzlai, ja? Jo nu, nav nepieciešams uzturēt patiešām iesīkstējušos celmus, kas īstenībā neko citu nedara, kā tikai nomaina viens otru. Tā kā ir laiks nedēļai, kur mēs to vēl varam aktualizēt. Paldies par sadarbību un patiešām ceru, ka tiksimies arī citās platformās.
Krišs bija laikam nākamais un tad Jolantiem.
Jā, paldies par doto vārdu. Es, protams, arī gribu pateikt lielu paldies NVO pārstāvjiem, kas ir piedalījušies šīs padomas sēdēs, jo, nu, jāsaka, ka tiešām tā komunikācija dažkārt ir bijusi tāda, varbūt tās interesantāka, bet tie lēmumi jau tiek pieņemti labākie tieši pēc diskusijām, ko viņas ir dažreiz garāks, īsāks, smagāks, vieglāks, bet tad, kad beigās tiek panākts šis ideju kompromiss, tad arī rezultāti ir vislabākais, un tur tiešām jāsaka paldies liels ar NVO sektoram, īpaši Daigai un Inesē, kas tiešām savu darbību pamanīs dažādos konkursu nolikumos viena tādu vārdiņu, un par to mēs diskutēsim, izrunāsim, mēs saliksim tā, lai visi kārtībā, un tiešām tas ir uz kaut kādu citu procedūru. Tāpēc liels paldies nu, jau bijušajiem kolēģiem no NVO sektora, un tieši šādu pašu, teiksim, arī kārtības novēlēt jaunajiem kolēģiem, kas arī varētu, teiksim, ņemt šo piemēru no iepriekšējiem, aktīvi iesaistīties, diskutēt, komentēt un arī panākt to savu redzējumu, jo nu, šeit tiešām diskusijās daudz, kas ir iespējams. Paldies!
Paldies, un tad Jolanta.
Labdien, kolēģi! Es gribu pateikt lielu paldies kolēģiem par sadarbību padomē. Lielu paldies padomes priekšsēdētājam par profesionāli vadīto padomes darbu, par solījumu pildīšanu. Atceros pirmo padomes sēdi, kurā tikāt ievēlēts par padomes priekšsēdētāju. Atceros jūsu solījumu, godam tas ir turēts. Liels paldies jums par to. Paldies Zaigai Pūcei par profesionāli vadīto darbu un, protams, liels paldies SIF darbiniekiem, kurus padomes sēdē mēs neredzam, bet bez kuru darba un atbalsta un, teiksim, tāda profesionālā un jaudīgā darba, jo dokumentu izstrāde, izvērtēšana, sagatavošana prasa ļoti lielu laiku un es ticu, ka darba ļoti, ļoti daudz jums. Tā kā liels, liels paldies visiem un novēlu jauku vasaru pēc tā teikt sarežģītā laika perioda gada griezumā, vairāk kā gada griezumā atpūsties, izbaudīt vasaru un smelties spēkus jaunajam padomes darbam, jaunam tā teikt cēlienam un jaunajiem padomes locekļiem arī, kā teikt, biedumu, gudrību, izturību, lai izdodas.
Paldies, Jolanta. Par tiem darbiniekiem, jā, mēs viņus neredzam sejā, bet tas Ines pieminētā papīri, tas ir viss viņu ieguldītais darbs. Es skatos, ka mums vēl ir Elīna un Imants ir pieteikušies.
Jā, paldies par vārdu. Es arī pavisam īsti gribēju pateikt lielu paldies. Un, manuprāt, tik tiešām izdarīts daudz un atbalstīt lieliski projekti un ierosinājumi un tiešām bija gods strādāt šādā sastāvā un biedrība KIM, kas ir KIM laikmatīgās mākslas centrs, ko es pārstāvu. Mēs nodarbojamies ar sabiedrības integrāciju ikdienā pastarpināt. Mēs organizējam mākslas izstādes un notikumus, kas paplašina cilvēku redzesloku, atvērtību un iekļaušanu. Un, jā, mēs viennozīmīgi esam priecīgi strādāt sabiedrības labā no tāda aspekta un ar lielu interesi sakosim tam, ko dara sabiedrības integrācijas fonds un pašlabprāt arī ņemsim dalību konkursos un tiešām paldies par augsto profesionalitāti visam padomu sastāvam un par labajiem darbiem, kas tika paveikti šajā laikā. Es pati padomē biju tikai nedaudz vairāk par gadu, bet tiešām liels paldies Zaigai par arī iedrošinājumu un jā, nevalstisko kultūras organizāciju asociācija ir rezerves sastāvā, bet esmu arī šajā asociācijā tā kā, nu, pastarpināt arī, protams, sanāks tad varbūt sakot līdzi šiem te procesiem, tā kā liels paldies vēlreiz un veiksmi visiem jaunajiem padomus locekļiem.
Paldies, Alīna. Un Iman.
Ja, nu, es arī, man liekas, paldies saku visiem nu, jau bijušajiem kolēģiem. Tiksimies citos formātos un, kas zin, varbūt arī pēc trim gadiem, kāds no jums būs atkal padomē, jo pēc trīs gadiem atkal būs citi nevaldības organizācijas pārstāvji. Tā kā paldies un uz tikšanos.
Paldies visiem. Es saprotu, ka mums vēl arī Tērzētavā notiek paralēlā saruna.
Tiem jau nevar zināt.
Jā, labi, kolēģis. Ja drīkst, es vēl pāris paldies par arī par labiem vārdiem. Es pāris komentārus atbildot gan Daigai, gan Inesei. Ines teica tādu teikumu, ka es un Imants, ka mēs būtu jāpieskata. Patiesībā tas ir ļoti labi teikts, jo tā es īstenībā saskatu arī demokrātiju. Varbūt vārds jāpieskata ir mazliet no tādas sadzīves vai drusku žargonisks, bet tā būtība jau nemainās. Tā būtība tieši tāda ir. jo katram mūsu viedoklim, lai cik tas būtu nacionāli konservatīvs vai cik tas būtu globāli liberāls, katram šādam viedoklim ir vieta mūsu sabiedrībā un katram no šiem viedokļiem ir jābūt iespējai un platformai tikt izteiktam. Un tas, ko Ines saka par šo pieskatīšanu, nu tā jau ir kā tā politika veidojas, jo tā mēs viens otru ar šiem dažādiem viedokļiem nedaudz pieskatām un nonākam pie tā zelta griezuma, pie tā zelta vidusceļa, lai mēs vai mūsu politika neaizietu pārāk vai vienā vai otrā virzienā, un, tā, un tas vārdā pieskatīt tā būtība jau ir ietverta, tur es absolūti piekristu. Savukārt Daigai, kur saka, ka šis mans sakāmais, ka es teicu, ka nākamais sastāvs būs noteikti citāds, tas nebija domāts ar jocīgi. Es ar to gribēju tādā zemtekstā teikt, ka es neesmu drošs, vai nākamais sastāvs būs tik ļoti spilgts, kā tas ir bijis līdz šim. Tas būs savādāks, un es nebiju domājis savādāks nevienā mirklī ar kā sinonīmu vārdam jocīgs. Jā, vienkārši, nu, es varbūt neprasmīgi izteicu komplimentu šim sastāvam, kurš ir bijis nenoliedzams spilgts. Bet, nu, ir viss iespējas arī nākamam sastāvam būt tikpat konstruktīvi spilgtam. To arī novēlu šīs sapulces noslēgumā, un lai visiem jauka vasara un uz tikšanos nākamajā darba cēlē.
Paldies. Paldies visiem. Uz redzēšanos.
Paldies.
Paldies.